tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai mare în sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de 12 ani, și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putuse fi vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el i-au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi, cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iară, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus, de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei, ci plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci Iisus, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce și au rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc, soyons attentifs. En ce temps-là, un homme de nom de Jaïr, qui était chef de la synagogue, s'approcha de Jésus. Tombant à ses pieds, il le suppliait de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et tandis qu'il s'y rendait, la foule le serrait à l'étouffer. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, et qui avait dépensé tout son avoir en médecin, sans que nul d'entre eux n'ait pu la guérir, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Et à l'instant même, son flux de sang s'arrêta, et Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ses compagnons lui dirent, « Maître, c'est la foule qui te presse et t'écrase, et tu demandes qui t'a touché ?» Jésus reprit, « Quelqu'un m'a touché, je sentis qu'une force était sortie de moi. » Se voyant découvert, la femme vint toute tremblante, et se jetant à ses pieds, raconta devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, tu peux aller en paix. » Il parlait encore quand déchet le chef de la synagogue arriva, quelqu'un qui lui dit, « Ta fille est morte, à présent ne dérange plus le maître. » Mais Jésus qui avait entendu lui répondit, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle, mais Jésus leur dit, « Ne pleurez plus, elle n'est pas morte, elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant bien qu'elle venait de mourir. Mais Jésus les ayant tous fait sortir, et l'ayant prise par la main, lui dit à haute voix, « Enfant, lève-toi !» L'esprit lui revint, et à l'instant même, elle se leva. Puis il ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent saisis de stupeur, mais Jésus leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Je vais parler en roman, donc je demande de vous mettre à côté de Bogdan ou de quelqu'un qui peut traduire. Iubiți credincioși, Evanghelia de astăzi ne pune în față două minuni, de fapt. Minunea învierii fiicei lui Iair, așa cum ați ascultat cu toții, și o altă minune intercalată între cererea tatălui ei, cererea adresată Mântuitorului Hristos de a-i vindeca fiica care încă era bolnavă, nu murise, și moartea acesteia, vindecarea femeii care avea o curgere de sânge de 12 ani. Deci două minuni pe care Evanghelia ne le pune astăzi în față, învierea fiicei lui Iair și vindecarea femeii bolnave. Aș vrea să vă vorbesc un pic astăzi, inspirat dintr-o carte a unui părinte, a unui mitropolit, despre faptul că, iată, știm cu toții și ne confruntăm cu toții cu realitatea morții acestei trupești, însă trebuie să știm că există și o moarte sufletească, o moarte duhovnicească pe lângă această moarte trupească. Și această moarte este aceea în care omul se îndepărtează de Dumnezeu total, se rupe de Dumnezeu total și se aruncă singur în întunericul cel veșnic. Și această moarte sufletească sau duhovnicească este mult mai periculoasă și mult mai profundă, dacă pot să zic așa, decât moartea trupească, moartea trupească la care suntem, că vrem sau nu vrem, cu toții chemați să răspundem mai devreme sau mai târziu. Și pentru a ne feri de această moarte sufletească, toți părinții vorbesc despre un urcuș duhovnicesc. Un urcuș duhovnicesc prin care ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și prin care ne îndepărtăm tot mai mult de păcat. Pentru că, așa cum v-am spus duminica trecută, omul este supus păcatului, omul este supus patimilor, și nimeni dintre noi nu poate nega acest lucru și spune în Sfânta Scriptură că un om, viața unui om, chiar dacă ar fi o singură zi, nu va fi lipsită de păcat. Și atât că avem nevoie de o convertire a noastră interioară, o convertire a puterilor sufletești, a tot ceea ce ține de sufletul nostru și de trupul nostru, pentru evitarea acestei morți sufletești, acestei morți spirituale, acestei morți duhovnicești. Pentru că realitatea păcatului este o realitate foarte prezentă în viețile noastre și pentru că nu aș vrea să vorbesc doar de la mine, ci aș vrea să aduc un pic și mărturia Sfintei Scripturi care vorbește foarte clar despre această realitate a păcatului, aș vrea să vă citesc câteva fragmente din epistolele Sfântului Apostol Pavel care vorbesc despre această realitate a păcatului. Astfel, în epistola adresată Colosenilor, Apostolul Pavel este foarte categoric și spune: omorâți mădularele voastre cele pământești. Și acestea sunt desfrânarea, necurăția, patima, pofta cea rea și lăcomia, care este închinare la idoli. Pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării, în care păcate ați umblat și voi odinioară pe când trăiați în ele. Acum deci lepădați și voi toate acestea, lepădați mânia, lepădați uțimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de rușine din gura voastră. Nu vă mințiți unul pe altul, fiindcă v-ați dezbrăcat de omul cel vechi împreună cu faptele lui. Într-un alt loc, același apostol Pavel vorbește despre aceeași realitate foarte prezentă a păcatului în viețile noastre. Să nu fim iubitori de mărire de șartă, să nu ne supărăm unii pe alții și să nu ne pismuim unii pe alții, spune apostolul Pavel, iar un pic mai devreme vorbește din nou: faptele trupului sunt cunoscute și ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare. Patimile din noi sunt închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pismuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, pe care vi le spun acum, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Apostolului Pavel este foarte clar: nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nemoștenirea împărăției lui Dumnezeu este moartea sufletească de care tocmai vă spuneam. Iar apoi Apostolul Pavel continuă: iar roada Duhului, adică faptele bune, sunt acestea: dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția și toate celelalte care sunt faptele milei cele sufletești. Iar într-o altă epistolă adresată Colosenilor de această dată, Efesenilor de această dată, Apostolul Pavel este din nou foarte, foarte, foarte categoric. Umblați într-o iubire, spune el, precum și Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe sine pentru noi jertfă lui Dumnezeu. Iar desfrâu și orice necurăție și locomie de avere nici să se pomenească între voi, cum se cuvine sfinților. Nici să se pomenească între voi vorbe de rușine, nici vorbe nebunești, nici glume care nu se cuvin, ci mai degrabă să fie între voi mulțumire. Căci aceasta să o știți bine, că niciun desfrânat sau necurat sau lacom de avere, care este un închinător la idol, nu va moșteni împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul al 5-lea. Iată deci că Apostolul Pavel este foarte dur cu această chirurgicală, aș putea să spun, cu această enumerare a patimilor și păcatelor. Și dacă este să luăm în calcul un alt loc din Sfânta Scriptură, în care tot Apostolul Pavel spune un lucru foarte interesant: să facem trupurile noastre temple, biserici ale Duhului Sfânt, ale Sfinte Trăimi. Nu putem să fim biserici spurcate, nu putem să fim temple întinate ale lui Dumnezeu. Pentru că dacă un păcat se lășluiește în sufletul nostru, acesta ne întinează și Dumnezeu nu mai poate să lășluie în sufletul nostru într-o curăție și în deplină libertate, dacă pot să zic așa. Ce e de făcut în cazul acesta, în care simțim că avem această luptă cu patimile și cu păcatele? În primul rând, este foarte bine că ne dăm seama că avem această luptă. Și vă rog să rețineți acest lucru. Este foarte bine că ne dăm seama că ne luptăm cu păcatul și că păcatul există în viața noastră. Este mai rău atunci când nu ne dăm seama de acest lucru și când avem impresia că totul merge foarte bine în viața noastră duhovnicească. Nu. E bine să ne dăm seama că păcatul lucrează în noi, că păcatul este prezent în noi și că suntem chemați să fim sălași al lui Dumnezeu. Și că trebuie să începem această luptă contra păcatului, această sinergie, dacă vreți, împreună lucrare cu Harul lui Dumnezeu pentru ca să ne depărtăm de păcat și să evităm această moarte sufletească, această moarte duhovnicească. Vă spuneam săptămâna trecută, patimile ne leagă de material. Păcatul ne leagă de ceea ce este material și ne depărtează de Dumnezeu. Nu ne mai dă timp să ne îndreptăm către Dumnezeu. Nu mai avem cum, suntem robiți patimii și păcatului. Și atunci începe lupta de dezrobire. Începe lupta de fugă de păcat. Și atenție, asceza ortodoxă și în general toate lucrurile pe care le facem noi ca să ne îndepărtăm de păcat și pe care le știți cu toții, spovedanie, împărtășanie, rugăciune, mătăniuțele pe care le faceți acasă, sentimentul acesta foarte, foarte clar și foarte puternic al depărtării de Dumnezeu, postul, toate acestea sunt instrumente prin care noi ne depărtăm de ceea ce ne înlănțuie și ne apropiem un pic de Dumnezeu. Nu ne omorâm trupul prin post, de exemplu. Nu încercăm să omorâm trupul nostru prin post. Dar ce încercăm să omorâm? Încercăm să omorâm patimile din el. Pentru că spun toți părinții, dacă vei posti, vei fi mai puțin mânios, spre exemplu. Dacă vei posti, vei fi mai puțin desfrânat. Dacă vei posti, vei fi mai puțin urător, vei urâ mai puțin. Dacă vei posti, vei fi mai puțin orgolios. De ce? Pentru că te lupți cu tine. Te lupți cu păcatul din tine, de fapt, nu cu tine. Te lupți cu păcatul care a prins rădăcini și pe care încerci să-l scoți din tine cu aceste instrumente pe care biserica ne le pune la dispoziție și pe care tocmai vi l-am amintit. Post, rugăciune, spovedanie și celelalte. Atenție, nu urâm, nu ne urâm pe noi înșine. Este foarte fină diferența și aș vrea din tot sufletul să o percepeți. Nu ne urâm pe noi, urâm păcatul din noi. Un preot, spre exemplu, în scaunul spovedanii, nu trebuie să se scârbească de cel care vine și spune lucruri unor groaznice, grozave. Nu are dreptul să se scârbească. Ci are dreptul să fie ca un medic care taie acolo unde este rana. Păcatul este acea rană pe care nu mai suportăm și care poate să aducă moartea la un moment dat, dacă nu este îngrijită și tratată. Însă dacă este îngrijită și tratată, corpul omenesc poate la fel de bine să dăinuie și la fel, dacă este vorba de o rană sufletească și este tratată, sufletul poate să înflorească în viața către Dumnezeu. Sufletul poate să se dezvolte fără acea rană, poate să aibă într-adevăr un elan nebănuit, dacă pot să zic așa, către Dumnezeu. Deci, atenție, prin toate acestea, prin toată această fugă de păcat, nu ne omorâm pe noi înșine, ci omorâm ceea ce este sădite noi de către cel rău, adică păcatul și patimile. Însă, atenție, nu putem face aceasta de unul singur. Fără Harul lui Dumnezeu nu este posibil să dezrădăcinăm păcatul din noi. Și vă spuneam mai înainte de această sinergie, de această împreună lucrare între om și Dumnezeu, și Harul lui Dumnezeu. Trebuie să ne cunoaștem. Trebuie să ne cunoaștem pe noi înșine ca să ne dăm seama unde suntem. Care este starea noastră duhovnicească. Și în această ecuație, relația mea cu mine și cu Dumnezeu, mai apare un al treilea factor. Independent un pic, dacă pot să zic așa. Și acesta este preotul duhovnic. Care poate să sesizeze în sufletele voastre aspecte pe care voi nu le bănuiți. Pentru că vorbim despre cunoașterea de sine acum și care este un lucru foarte important. Ca să vă cunoașteți că sunteți bolnavi, trebuie să vă dați seama că sunteți bolnavi. Și noi nu ne dăm seama că suntem bolnavi. Avem nevoie de un al treilea ca să ne dăm seama. Și iată că această ecuație are trei termeni deja. Tu, care încerci să te cunoști pe tine însuți, Harul lui Dumnezeu care îți descoperă ceea ce nu merge în sufletul tău și duhovnicul care prin Harul lui Dumnezeu încearcă să te pună pe calea cea bună. Nu se poate fără acești trei termeni. Nu se poate să ne amăgim că fără taina spovedaniei păcatele noastre vor fi tămăduite. Nu se poate. Există, trebuie să căutăm oamenii duhovnicești, vă spuneam și săptămâna trecută, pentru că aceștia au un al șaselea simț. Un simț al lucrurilor care nu merg în omul care vine înaintea lui. În omul care vine în taina spovedaniei. Simte că ceva nu merge și prin spovedanie omul se eliberează. Și spun părinții și vă rog să rețineți un lucru foarte important, că mărturisirea, taina spovedaniei ajută chiar la evitarea bolilor psihice și fizice. Pentru că ne descărcăm în taina spovedaniei, pentru că lepădăm de la noi tot ceea ce s-a adunat. Păcatele nemărturisite
cum să zic, ne uzează. Un păcat nemărturisit ne uzează, un păcat nemărturisit ne stresează. Ne stresează. Gândiți-vă că aveți ceva pe suflet care vă macină foarte mult. Și la un moment dat nu se mai poate. La un moment dat trebuie să vină soluția de undeva. Foarte mult se îndreaptă către sinucidere, pentru că păcatul depărtează de la Dumnezeu, devalorizează persoana umană și în cele din urmă te sinucizi pentru că nu mai găsești sens. Iar alții se apropie de biserică și încetişor Harul lui Dumnezeu începe să lucreze. De aceea, un păcat nemărturisit poate să ducă la lucruri foarte grave. Și nu pentru că este, cum să zic, facem un formalism, venim să ne spovedim, doar că trebuie să ne spovedim, nu pentru că ne doare păcatul respectiv, pentru că vrem să scăpăm de el. Pentru că dacă simțim că dacă îl mai purtăm în sufletele noastre, o să nebunim efectiv. Și această nebunire nu este un lucru foarte real. Și părinții vorbesc că păcatele nemărturisite constituie o bază foarte solidă a deraierii definitive a vieții noastre duhovnicești. Ne mărturisim ca să ne eliberăm de frică. Cred că mulți dintre dumneavoastră aveți frică, frici, neexplicabile. Neexplicabile, frică de ceva anume. Gândiți-vă că poate este la mijloc un păcat nemărturisit. Că poate este ceva de care nu v-ați dat seama. Și puneți-vă în fața duhovnicului și vedeți. Luați un îndrumar de spovedanie, că îl găsiți peste tot locul acum, și uitați-vă un pic. Ce nu merge? Ce există? Apostolul Pavel îi spune aici. Desfrânare, lăcomie, invidie, grăire de rău, vorbe necuvincioase, etc., etc., etc. Toate acestea pot să existe în sufletul nostru fără să ne dăm seama. Încercați să vă analizați un pic, încercați să vă cunoașteți. Este foarte importantă această cunoaștere de sine. Este un principiu foarte important în teologia ortodoxă, să ne știm pe noi înșine, cu Harul Dumnezeu și cu duhovnicul. Dar să vă cunoașteți pe voi, să vedeți ce nu merge, unde este problema. Și veți vedea cum încetişor vor dispare toată această uzură și toată această frică, de ce nu, să nu numim frică, care există în noi. Spune Sfântul Ioan Scărarul un lucru foarte frumos, să fim foarte sinceri în fața duhovnicului. De obicei încercăm să ne menajăm pe noi și să acuzăm pe alții de păcatul nostru. Să nu ne recunoaștem în totalitate rana și boala. Și atunci riscăm ca nici duhovnicul să nu se sesizeze foarte bine și să nu ne ofere medicamentul potrivit dacă nu suntem sinceri cu el. Spune Sfântul Ioan Scărar un lucru foarte frumos. Când veniți la spovedanie, să veniți cu următoarea conștiință. A mea este rana, Părinte. Nimeni altcineva nu mi-a făcut-o. A mea este buba. Din trândăvia mea s-a făcut. Iar nu din pricina altuia. Nimeni nu este de vină, ci numai nepăsarea mea. Să venim foarte conștienți că rana este a noastră, păcatul este al nostru, patima este a noastră. Nu este altcineva care poate ne-a influențat într-o mai mare sau mai multă măsură, dar noi suntem cei care suntem actanții păcatului. Noi suntem cei care facem păcatul și noi suntem cei care trebuie să ne eliberăm de această urmare a păcatului. De această boală care se instalează încetişor, de care nu ne mai dăm seama și de care nu ne mai putem rupe. Și Dumnezeu să ne ferească să nu cumva să devină moarte veșnică, moarte sufletească veșnică. Iată că Hristos înviază astăzi pe fiica lui Iair. Însă cred că această Evanghelie este o pildă pentru fiecare dintre noi. Hristos înviază sufletele noastre, spune o cântare a bisericii. Hristoase Dumnezeule, înviază sufletele noastre, adesea omorâte de păcat, adesea rănite de păcat și de patimă. Spovedanie, împărtășanie și asceză sunt cheile fundamentale ale învierii sufletelor noastre. Apropierea de viața bisericii, o apropiere, cum să zic, reală de viața bisericii, nu una superstițioasă. De multe ori noi ne apropiem, și trebuie să o spun și repede de fiecare dată, pentru că este o realitate printre noi, ne apropiem de biserică un pic superstițios, din diferite motive, pentru că simțim noi că e ceva și că ar putea să ne ajute, dar nu ne apropiem de biserică realist. Nu ne apropiem de biserică într-un mod în care simțim că o să fim vindecați de patimă. Asta e rolul bisericii, în fond. Să ne vindecăm de patimă. Restul se adaugă. Restul sunt adăugiri. nu îl privim pe cineva cum se închină la icoană, dacă se închină bine sau nu, dacă trece prin fața icoanelor sau nu, dacă și-a făcut cruce când a intrat în biserică. Nu astea sunt elemente importante. Dacă vreți să intrăm în detalii superstițioase legate de biserică, o să putem sta câteva ore să discutăm despre ele. Însă aceste detalii ce fac? Ne îndepărtează de adevăr. Ne îndepărtează de miezul problemei, care este acesta, vindecarea de patim și de păcate și gustarea Harului Dumnezeu. Și împărtășirea de Harul lui Dumnezeu. Ne cramponăm în lucruri minore, ca să zic așa, în lucruri, sărutăm icoara după împărtășanie sau nu sărutăm, se fură împărtășania dacă ne sărută cineva după împărtășanie, dezlegăm la mort dacă e legat sau nu dezlegăm, dăm bani sau nu dăm, lucruri foarte urâte, aș putea să zic, care pierd sensul bisericii, care întinează sensul bisericii. Și pentru voi, cei care sunteți în biserică, sunteți datori să-i trageți de mânecă pe cei care vedeți făcând așa și să le spuneți, nu e așa. Viața bisericii este altceva. Viața bisericii este asta, să-L guști pe Dumnezeu acum și aici. Să te curățești de păcate ca să poți să guști împărăția lui Dumnezeu. Și apoi puțin mai contează celelalte. Toate superstițiile pe care le purtăm în noi, mai mult sau mai puțin conștient. Mai mult sau mai puțin conștient. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne lumineze mintea, pentru că așa spune rugăciunea dinainte de Evanghelie, luminează mintea noastră ca să înțelegem Evanghelia pe care Tu ne-ai dat-o. Să ne rugăm lui Hristos să ne lumineze mintea, să ne rugăm lui Hristos să ne lumineze, calea aceasta pe care o ducem cu toții către Împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de necunoașterea de sine și să ne dea cunoașterea de noi înșine. Rugați-vă pentru preotul duhovnic pe care îl aveți în fața voastră să vă simtă, să vă simtă, să simtă lucrurile unde nu merg. Pentru că dacă prin rugăciunea pe care o faceți pentru voi, pentru preotul duhovnic, că sunt eu, că este altcineva, că este un părinte cărugă sau așa, rugați-vă pentru preoții voștri. Pentru preoții la care vă spovediți, ca să le lumineze Dumnezeu mintea și să sesizeze lucrurile care nu merg în viețile voastre, pentru că foarte onest vă veți vindeca. Efectiv, vă veți vindeca cu ajutorul preotului duhovnic și cu ajutorul spovedaniei și împărtășaniei, vă veți vindeca de această uzură și de această frică și de această neputință de a ne dezghioca un pic din individualismul nostru și din păcatul în care suntem, dacă suntem. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă îndemn să citiți și să recitiți această săptămână, această Evanghelie pe care am citit-o astăzi, care se găsește în Evanghelia după Luca și care vorbește despre învierea fiicelui Iair și despre tămăduirea femeii cele bolnave. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.